workshop. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Într-un interviu acordat Europei Libere și televiziunii publice, președintele Nicolae Timofti apără decizia măririi salariilor colegilor săi judecători.
Fără judecători bine asigurați material, noi nu vom reuși să avem o justiție independentă.
Mitingul pro-european al puterii, noi păreri pro și contra.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre dependența de droguri în Rusia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Grupul de monitorizare a strategiei anticorupție spune că numai 3 persoane au fost condamnate la închisoare cu executare pentru corupție în primii 2 ani și jumătate ai strategiei, între ianuarie 2010 și iunie 2012. Grupul format din oficiali și activiști ai societății civile a luat în dezbatere aceste rezultate în așteptarea primului raport al Comisiei Europene, care va evalua luna aceasta, între altele, dacă Moldova a combătut suficient de hotărât corupția ca să se califice pentru eliminarea vizelor. Directorul Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, s-a plâns din nou că dosarele instrumentate de procurori s-ar bloca în instanțe. Magistrații spun însă că dosarele ar fi slab pregătite. Autoritățile moldovene au lăsat fără comentarii deocamdată propunerea divorțului civilizat și oficializat între Chișinău și Tiraspol, avansată de liderul transnistrian Evgeniu Șăvciuc miercuri în Germania. Vorbind la reuniunea în formatul 5+2 de la Landshut, Șăvciuc a spus că un asemenea divorț recunoscut internațional ar aduce numai avantaje pentru stabilitate și pace. Delegația moldoveană condusă de premierul Iurie Leancă a încercat la rândul ei să convingă autoritățile transnistriene de beneficiile integrării europene pentru ambele maluri ale Nistrului. Proiectul declarației finale a așteptatului summit de la 28 și 29 noiembrie la Vilnius arată că Uniunea Europeană va recunoaște din nou aspirațiile europene ale unor parteneri estici, dar nu le va promite perspectiva aderării. Proiectul văzut de corespondentul Europei Libere este contrar dorințelor unor parteneri ca Moldova, Ucraina sau Georgia și ale membrilor estici ai Uniunii Europene, care pledează pentru continuarea extinderii. Dar textul final încă este negociat de diplomații europeni și ai celor 6 foste republici sovietice care fac parte din parteneriatul estic. Un tribunal de la Moscova a decis ca portalul de știri rosbalt.ru să fie închis pentru că a publicat înregistrări video conținând cuvinte de ocară față de religie, inclusiv un clip al formației Pussy Riot. Reprezentanții Rosbalt se pregătesc să depună apel. În apărarea lor, ei au spus că au bruiat expresiile ofensatoare și că multe alte pagini de internet sunt lăsate să funcționeze, chiar dacă abundă de limbaj licențios. O lege intrată în vigoare în luna aprilie prevede amenzi de până la 200.000 de ruble, aproximativ 6.000 de dolari, pentru folosirea expresiilor obscene în presa din Rusia. Organizația pentru interzicerea armelor chimice spune într-un document citat de agenția Reuters că Siria și-a distrus toate unitățile de producere a acestor arme, încadrându-se în termenul care expiră la 1 noiembrie. Regimul președintelui Bashar al-Assad a recunoscut că are arme chimice și a acceptat să le distrugă până la mijlocul anului viitor, după ce Statele Unite au amenințat Siria cu o intervenție punitivă pentru presupusa ucidere a peste 1400 de oameni într-un atac chimic în luna august.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi un amplu interviu Europei Libere și postului de televiziune Moldova 1, reprezentate ambele de Liliana Barbăroșie. Printre altele, președintele, de profesie jurist, a explicat de ce crede că este nevoie ca judecătorii să fie mai bine plătiți.
Fără judecători bine asigurați material, noi nu vom reuși să avem o justiție independentă. E vorba de un număr de 480 de judecători. Și eu consider că statul este în stare să rezolve această problemă. Cum poate un judecător cu 3200 de lei să își asigure o viață decentă?
Cum poate un profesor?
Luăm cunoștință de textul Constituției. Dumneavoastră găsiți acolo un capitol dedicat profesorilor special? Este dedicat puterii judecătorești.
Poate ar merita și profesorii.
Nu, n-am nimic împotrivă. Noi discutăm posibilitățile statului de a îmbunătăți condițiile materiale și a profesorilor. Și o să fie cu timpul, eu vă asigur. Dacă noi vom realiza planurile care le avem noi astăzi de integrare Uniunii Europeană, o să avem acel nivel de dezvoltare economică care ne va da posibilitate să asigurăm și învățătorii, și medicii, pe toți, cu salarii decente. Acum noi vorbim de judecători, ca omul să fie aparat, fiindcă toți au nevoie de justiție. Au nevoie de o justiție care ar activa cinstit, curat, în interesul omului.
În ultimele săptămâni avem două cazuri de judecători prinși sau suspectați cu mită. Mulți leagă aceste cazuri însă cu vile. Deci ar trebui să credem că demascarea corupțiilor din justiție va continua și după summit?
Eu sunt sigur. Va continua și nu numai în domeniul justiției. În anii 90 au fost 6 cazuri de trage la răspundere a unor judecători care au fost implicați în actul de corupție. Nu este o premieră, pur și simplu organele competente au început să lucreze.
Ați fost citat într-un interviu zicând că vom ajunge cu bine la Vilnius, chiar dacă s-ar putea întâmpla anumite surprize. După Vilnius, însă, domnule președinte, vin alegerile. Aceste alegeri ar putea totuși inversa opțiunile geopolitice ale Moldovei, pentru că ultimul sondaj, de exemplu, realizat de Institutul de Politici Publice a arătat că PCRM-ul ar avea cam 53%. Vă întreb, cine va fi de vină dacă se întâmplă la alegeri debarcarea forțelor democratice și pro-europene?
Noi toți o să fim vinoveți. Noi singuri, cei care vrem și ne alegem drumul nostru sau planificăm viitorul nostru. Dacă noi vom fi răbdători și înțelegători, noi să reușim. Aș vrea ca toți acei care susțin calea aleasă de Republica Moldova, integrarea europeană, să îi convingă pe toți cei din jur că este unica cale posibilă de a îmbunătăți viața, de a ne schimba viața spre bine. Dar schimbări pozitive în folosul omului în timpul apropiat vor fi.
Dacă totuși modelăm o situație în care alegerile aduc la putere forțe antagoniste ideii de integrare europeană, ce se va întâmpla cu acordurile pe care le parafăm și cu regimul non-vize care s-ar putea să se întâmple?
Noi suntem convinși că la putere vor rămâne acele forțe care promovează politica de astăzi. Că se vor să schimba, aceasta este o presupunere în care eu nu cred. Dar dacă și se va întâmpla, o să sufere cetățenii însăși.
Se speculează despre schimbarea sistemului electoral în unul mixt, unul nominal și pe liste. Unii chiar cred că ar fi singura șansă. Veți admite?
N-aș fi partașul ca să schimbe regulile de joc în timpul jocului. Dar noi trebuie să fim și înțelegători și înțelepți. Dacă situația impune pentru societate de a modifica o lege, inclusiv cea electorală, nu va fi nimic rău dacă va fi în beneficiul societății.
La Vilnius ar fi foarte mare probabilitatea să fie adoptată o declarație comună. Asta ar putea fixa perspectiva europeană a țărilor din parteneriat. Totuși asta nu va însemna statut de candidat. Dumneavoastră personal, v-ați dori ca să obținem acest statut de candidat, nu știu, în mandatul dumneavoastră sau imediat
ar fi, ar fi foarte bine ca noi să avem acest statut. Dar și aici, când discutăm cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, ei ne cer să fim răbdători, să fim consecvenți și să fim foarte cântăriți în toate. Dar faptul că noi suntem doriți în această familie, eu sunt convins. Iată cazul cu vinurile. Uniunea Europeană a venit în ajutorul nostru declarând că sunt ridicate cotele.
Legat de Revoluția de Catifea, de exemplu, a comuniștilor. Îl citez pe democratul Vlad Plahotniuc. Dacă vreți să înțelegeți mai bine ce fac comuniștii astăzi, amintiți-vă de campaniile de manipulare înainte de 7 aprilie. Dumneavoastră sunteți președintele Consiliului Suprem de Securitate. Sunt informații că opoziția ar pregăti ceva de felul lucrurilor care s-au întâmplat la 7 aprilie?
Până la moment, opoziția se încadrează în limitele legii, dar eu vreau să îi previn să acționeze în limitele legii, să nu încalce drepturile altor cetățeni și să o fac civilizat. Acei care vor încerca să treacă limitele legii vor fi pur și simplu aduși în limitele legii.
Alte surprize din partea estică.
Despre aceasta se vorbește. Rusia, așa în fond, ei nici nu ascund că ar dori ca Republica Moldova să rămână în spațiul prorusesc. Dar noi ne-am ales această cale, care am declarat-o public. Presiuni, da. Noi le așteptăm, suntem gata să le înfruntăm. Dar sunt sigur că noi o să trecem peste ele.
Despre trimiterea de militari în misiunea din Kosovo, vreau să vă întreb, ați trimis în Parlament o inițiativă în acest sens? Da. Înțeleg că se discută cu destulă patimă politică, aș putea să spunem.
Da,
nu putea fi amânată până după Vilnius, ca să nu apară încă un subiect de gâlceavă, de exemplu,
nu
cu opoziția, cu estul.
Nu e legat de Vilnius. Republica Moldova are deja o practică în acest domeniu. 2003, în 2007, reprezentanții armatei noastre au avut misiuni pacificatoare în Irak. Unei situație cu mult mai complicată era decât în Kosovo. Atunci când a venit această propunere, eu am considerat că noi nu putem să ne izolăm pe deplin de la viața în care trăim. Deci am găsit de cuvință să vin cu această propunere și eu sper că voi fi susținut și în Parlament.
A fost președintele Nicolae Timofti cu un fragment din interviul acordat Lilianei Barbaroșie.
Aici Radio Europa Liberă.
Apropierea summitului de la Vilnius, la care Moldova speră să facă încă un pas pe drumul integrării europene, polarizează societatea. Guvernarea a anunțat pentru duminică 3 noiembrie o mare manifestație pro-europeană, criticată de îndată de opoziția comunistă, care consideră ieșirea în stradă a suporterilor puterii artificială și chiar potențial periculoasă.
Un îndemn de adeziune a tinerilor.
Tamara Grejdeanu a adunat câteva din cele mai recente declarații publice în favoarea integrării europene, dar și critici despre felul cum dorește puterea să mărească și să demonstreze sprijinul popular pentru această integrare.
Un îndemn de adeziune a tinerilor la susținerea traseului european al Republicii Moldova a fost făcut azi de Federația Asociațiilor de Basarabeni din România, care a lansat campania Împreună în Europa. Prin acțiuni de informare, studenții au de gând să determine cetățenii, dar și decizionalii de la Chișinău să conștientizeze necesitatea apropierii de comunitatea europeană. Membrii federației au formulat mai multe argumente în favoarea aderării, pe care au de gând să le facă cunoscute. Spune președintele Federației Dumitru Cotruța.
Parafarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană va impulsiona procesul de dezvoltare a țării noastre în toate sferele vieții sociale, culturale și comerciale. Creșterea bugetului de stat și a PIB-ului ca urmare a deschiderii zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană. Creșterea exporturilor, a investițiilor, mobilitatea forței de muncă, ceea ce va aduce după sine noi locuri de muncă și o altă salarizare. Accesul la fonduri europene, investiții în infrastructură.
Asemenea, inițiative de popularizare a vectorului european promovat de autorități sunt incluse și în agenda mai multor organizații neguvernamentale. Alex Petrov, secretar al Consiliului Național al Tineretului, spune că proiectele pe care le desfășoară sunt menite, printre altele, să le explice tinerilor ce avantaje oferă mobilitatea în spațiul european, întrucât prea puțin ar fi cunoscute beneficiile din partea comunității europene.
În procesul de evoluție în care se află acum Republica Moldova și de modernizare rapidă, este foarte important ca totuși cetățeanul simplu să fie și el într-un mod sau altul implicat în acest proces și să înțeleagă corect ce înseamnă de fapt integrarea europeană, pentru că mai ales dacă vorbim la nivel local, cunoașterea și interpretarea termenului de integrare europeană uneori este interpretat într-un sens mai puțin autentic și oamenii nu înțeleg care de fapt este cu adevărat plus valoarea, beneficiile, oportunitățile pe care le vor avea ei în urma acestei integrări.
Tinerii onegiști observă că deseori euroscepticismul cetățenilor este alimentat anume de necunoașterea ceea ce înseamnă integrare europeană. Într-un comentariu la Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu remarcă că integrarea europeană a rămas la etajele de sus ale puterii. Puterea reprezentată de coaliția de guvernare organizează în această duminică o reuniune populară cu intenția de a arăta că marea majoritate a cetățenilor susțin parcursul pro-european al Moldovei. Unii comentatori consideră că această acțiune a fost gândită pentru a demonstra unitatea coaliției înainte de summitul de la Vilnius, iar alții sunt de părere că manifestația ar urmări doar interese politice. Iată cum califică reuniunea Alexei Tulbure, fost ambasador al Moldovei la Consiliul Europei, membru al grupului de inițiativă care reprezintă Congresul Civic, organizație apropiată Partidului Comuniștilor.
E un eveniment care nu are absolut nimic cu integrarea europeană a Republicii Moldova și cu modernizarea. Asta e încercarea partidelor de la guvernare să spele imaginea. Când opoziția nu are posibilitate de a promova ideile și politicile sale în Parlament, ea ies în stradă. Dar ce are cu ieșirea în stradă guvernarea? Guvernarea trebuie să lucreze în guvern, în Parlament, trebuie să adopte legi și să le implementeze.
Opoziția comunistă, care a sugerat că puterea va face uz de resursa administrativă pentru a aduna oamenii în Piața Marii Adunări Naționale, a lansat azi printr-un comunicat de presă un apel către cetățeni de a nu participa la reuniunea din 3 noiembrie. În schimb, comunitatea științifică, Uniunea Scriitorilor, dar și alți exponenți ai societății civile au anunțat că susțin îndemnul de participare și unitate a forțelor pro-europene în această duminică în Piața Marii Adunări Naționale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Lumea din Jur, despre dependența de droguri în Rusia.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Despre o aniversare a unuia din cei mai cunoscuți moldoveni, anume Dimitrie Cantemir, au stat de vorbă în studioul Europei Libere de la Chișinău Vasile Botnaru și istoricul Gheorghe Cojocaru.
La manifestările culturale și științifice desfășurate în aceste zile sub egida Academiei de Științe a Moldovei și a Institutului Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău, prin care se comemorează 340 de ani de la nașterea și 290 de ani de la trecerea în neființă a ilustrului cărturar Dimitrie Cantemir, este reliefat profilul umanist și universalist al acestei figuri emblematice pentru cultura și știința noastră națională, ca și pentru cea europeană sau orientală deopotrivă. Opera umanistului enciclopedist Dimitrie Cantemir ilustrează prin excelență fenomenul sincretismului cultural între Evul Mediu și Renaștere, între Occident și Orient, reprezentând o moștenire spirituală de dimensiuni continentale.
Întrucât secolul 21, cel puțin debutul acestuia, este mai curând unul al antagonismelor dintre Occident și Orient, ar fi firească întrebarea dacă Dimitrie Cantemir este un scriitor actual.
Odată cu trecerea timpului se văd mai bine dimensiunile gigantice ale operei sale și de la Chișinău, București, de la Moscova, Berlin, Roma sau Istanbul. Scrisul marelui cărturar a fost marcat de tradițiile Orientului și Occidentului, existând în mediul specialiștilor o dispută neîncheiată până astăzi asupra primordialității elementelor culturale care l-au influențat, dar ceea ce este neîndoielnic este faptul că opera sa fundamentală s-a inspirat și alimentat din creația populară, din limba maternă pe care a mânuit-o cu maestrie. Din perspectiva timpului actual, Cantemir, ca poliglot și cu preocupări în diverse domenii, rămâne un gânditor la răscrucea civilizațiilor și totodată, după cum observa Șerban Cioculescu, simțirea lui era a unui moldovean însuflețit de cel mai fierbinte patriotism.
La umila mea părere, Cantemir, la fel ca și Ștefan cel Mare, era scos în față ca o vitrină, fără ca să se plonjeze în lucrările sale. Care este contribuția lui Dimitrie Cantemir la cunoașterea trecutului istoric?
În tratatele de istorie, precum descrierea Moldovei, creșterea și descreșterea curții otomane, Cronicul vechimii romano-moldovlahilor, Dimitrie Cantemir apare ca un cercetător modern al trecutului, cu abordări profunde asupra istoriei naționale românești și universale, depășind cu mult limitele cunoașterii atinse de predecesorii sau contemporanii săi și deschizând noi orizonturi în știința istorică. Cantemir a elucidat chestiunea obârșiei limbii și neamului moldovenilor, caramură a gintei latine al românilor, a subliniat și a promovat ideea continuității și unității etnice a romano-moldovlahilor în spațiul vechii dacii, a realizat o examinare sintetică asupra istoriei statului, instituțiilor și dreptului în cadrul țării Moldovei, a oferit o primă istorie cuprinzătoare a formării și decăderii Imperiului Otoman.
Cu titlul de concluzie, ce ați putea spune despre locul ocupat astăzi de Dimitrie Cantemir în cultura și știința europeană? Adică ce valențe europene ar putea surprinde un cercetător în moștenirea lui Dimitrie Cantemir?
Ales membru al Academiei din Berlin în 1714, Dimitrie Cantemir a ocupat și ocupă și astăzi un loc de cinste în panteonul marelor înaintași ai culturii și științei europene, acest fapt subliniind și vocația europeană a neamului din care s-a tras și pe care l-a slujit cum a înțeles și cum a putut el mai bine.
Opinia istoricului și publicistului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnar.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cu 1,5 milioane de persoane dependente, Rusia este una din țările mari consumatoare de heroină din lume, în mare majoritate heroină de proveniență afgană. În declarațiile oficiale, Kremlinul se arată îngrijorat că situația se va înrăutăți după retragerea forțelor internaționale din Afganistan la anul. Dar corespondentul nostru la Moscova, Tom Bamforth, ne-a spus într-o relatare că vina pare să aparțină mai ales autorităților ruse. Igor are 27 de ani, își administrează heroină de 12 ani și încă încearcă să se convingă pe sine însuși că nu este pierdut definitiv, că se mai poate lăsa. Declinul lui Igor, scrie corespondentul Europei Libere, a început încă înainte de adolescență. Mama i-a murit când avea 12 ani și a rămas fără adăpost. În mai puțin de un an, Igor a ajuns să bea 2 litri de vodcă pe zi, iar după 2 ani își injecta heroină. Ca să aibă bani de droguri, Igor a început să fure. Și-a pierdut prietenii din copilărie, a petrecut 3 ani la închisoare. Are probleme de sănătate multiple și spune că, printre altele, este impotent. Igor, care n-a vrut să ne spună numele său întreg, este un om deschis și jovial, dar se întunecă la față când se gândește cum a ajuns în situația actuală. Igor se consideră o persoană sociabilă și dornică să muncească, dar care a avut ghinionul să treacă printr-o perioadă dificilă și să caute ceva, orice, care să-l ajute să se relaxeze și să uite de necazuri. Dar a ajuns, așa cum singur spune, într-o mlaștină. Igor nu este singur. Serviciul Federal Antinarcotic estimează între 1,5 milioane numărul dependenților de heroină din Rusia. Observatorii independenți cred că cifra reală ar putea fi dublă. Drogurile ucid anual în Rusia 100.000 de oameni, iar folosirea repetată a siringilor alimentează o epidemie de sida care în Rusia este în creștere, în loc să scadă precum în majoritatea regiunilor lumii. Kremlinul califică fluxul de heroină afgană drept o amenințare pentru securitatea națională a Rusiei și acuză periodic trupele NATO din Afganistan că ar fi tolerat înflorirea producției de heroină. Dar în ciuda acestor îngrijorări,
cumpărări fățișe, Kremlinul face puțin să-i ajute pe Igor și ceilalți dependenți să se lase de droguri. Nu există un program de furnizare a siringilor care să reducă numărul infectărilor cu HIV, iar utilizatorii de heroină, dintre care mulți ar avea nevoie de tratament pentru hepatită, sida și altele, sunt discriminați în sistemul de asistență medicală. Uneori, în spitale și policlinici, li se refuză orice ajutor, așa cum ne-a spus Maxim Malishev, un voluntar într-o organizație de ajutorare a narcomanilor. Malishev spune că în societatea rusă este larg răspândită frica de narcomani, așa că de multe ori când unul din ei ajunge la spital, îi se spune: pe tine nu o să te tratăm pentru că ești narcoman și o să mori oricum curând. Organizațiile de felul celei pentru care lucrează Malishev duc lipsă de finanțare și sunt adesea tratate cu ostilitate de structurile de stat. Este cazul fundației Andrei Râlcov, care vrea să pună la dispoziția dependenților teste pentru boli ca hepatita sau sida, medicamente și siringi curate. Fundația luptă de asemenea pentru legalizarea terapiei de substituție cu metadon, considerată de Organizația Mondială a Sănătății cea mai promițătoare metodă de combatere a dependenței. Numai că substanța, după unii salvatoare, este interzisă în Rusia, din care cauză autoritățile au închis temporar sediul fundației în februarie 2012. Recent, când Malishev și colegii lui ajutau narcomani, inclusiv pe Igor, într-o suburbie a Moscovei, polițiștii i-au amenințat cu arestarea și i-au obligat să plece. În Rusia există și alte organizații care spun că luptă cu dependența de droguri, dar prin metode considerate de unii barbare. Este cazul grupării din Ecaterinburg, orașul fără narcotice, cunoscută printre altele pentru că încătușează narcomanii de paturi. Fondatorul grupării, Evgeni Roizman, a fost ales în septembrie primarul orașului. Maxim Malishev, el însuși fost narcoman vindecat, se declară conștient că munca lui și a colegilor lui este o picătură în ocean, dar insistă că merită făcută. Igor este recunoscător voluntarilor hărțuiți de autorități, mai ales că el însuși are mereu probleme cu poliția. O știre bună este că și-a găsit de lucru la un atelier unde se repară autobuzele publice urbane. Dacă n-aș avea de lucru, aș fi de multă vreme la pușcărie, spune Igor. Drogurile sunt scumpe și dacă nu lucrezi, singura soluție este să furi, iar pe calea asta ajungi mai devreme sau mai târziu la închisoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu este directorul publicației Expresul de Ungheni.
Amenzi usurătoare pentru nisporenenii neascultători. Este vorba despre cei ce dau foc în această perioadă resturilor vegetale din grădini și de pe câmpuri. Potrivit lui Gheorghe Căpăstru, șeful Inspectoratului Ecologic Nisporeni, au fost aplicate deja 15 amenzi, valoare totală cărora depășește 10.000 de lei. Fumul nu-l pot ține, el se vede de departe, ne-a spus dânsul, dând de înțeles că ecologiștii vor organiza raiduri, verificări pentru a-i depista și a-i pedepsi pe cei ce încalcă legea. Fotbal anticorupție. Centrul Național Anticorupție, Poliția și Vama au jucat mini-fotbal cu genericul Împreună împotriva corupției. Evenimentul s-a produs la Ungheni, pe stadionul biroului Vamal din localitate. Acestora li s-au alăturat și reprezentanții administrației publice locale, adică primăriei Ungheni și Consiliului Raional Ungheni. Scopul competiției, potrivit reprezentanților CNA, a fost de a-i reuni pe toți cei care trebuie să contribuie la combaterea corupției într-o atmosferă neformală. Campioana turneului a devenit echipa de fotbal a Centrului Național Anticorupție. Interes sporit pentru activitatea judecătoriei din Călăraș. În premieră, judecătoria din Călăraș a organizat o zi a ușilor deschise. A fost un început bun, astfel a calificat președintele judecătoriei Grigorie Dașchevici evenimentul, recunoscând pentru Expresul că nu s-a așteptat la un interes atât de mare pentru activitatea instituției pe care o conduce din partea societății civile și în mod special a tinerilor. Judecătoria a fost pusă la dispoziția cetățenilor dornici de să ia cunoștință de activitatea ei timp de jumătate de zi.
Cu spicuirile din Expresul de Ungheni de mâine, emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la 6:30, iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.